Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Orașul Tiraspol se pregătește să sărbătorească cu fast ziua orașului, organizând mai multe evenimente, focuri de artificii și un concert cu participarea vedetelor din Rusia. Dar poate că banii pentru manifestări ar fi putut acoperi o parte din restanțele la pensii și salarii, se întreabă mai mulți locuitori ai Tiraspolului. După o nouă rundă de discuții la nivel de reprezentanți politici, administrația transnistreană acuză Chișinăul că tensionează negocierile. Refuzul Chișinăului de a ridica interdicția de traversare a frontierei pentru mașinile cu numere transnistrene și de a rechema cererea de arestare a unui milițian transnistrean reținut de Interpol la Atena sunt calificate de administrația de la Tiraspol drept presiuni politice. În ajunul alegerilor, activitatea Sovietului Suprem de la Tiraspol este boicotată de majoritatea deputaților. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, care vă sunt prezentate de colegul meu, Radu Benea.
Bugetarii și pensionarii din regiunea transnistreană vor primi certificate care vor atesta suma restanțelor acumulate de administrație la plata pensiilor și salariilor începând cu luna martie, de când aceste plăți au început să fie achitate în proporție de 70%. O decizie în acest sens a fost adoptată de executivul de la Tiraspol. Datoria la plata pensiilor și salariilor a ajuns la 672 de milioane de ruble transnistrene sau peste 61 de milioane de dolari. Și nu se știe când va fi restituită populației. Șeful administrației Evgeni Șefciuc a dat indicații ca începând cu luna octombrie pensiile și salariile să fie achitate în proporție de 80%. Acesta speră că banii pentru majorare vor putea fi acumulați prin instituirea unui impozit de 10% la tranzacțiile offshore, impozit instituit săptămâna trecută de executivul de la Tiraspol. În Transnistria au loc timp de 2 săptămâni exerciții militare ale diviziilor de artilerie motorizată ale forțelor armate ale regiunii, în cadrul cărora ofițerii și rezerviștii exersează abilitățile de luptă și tragerea la țintă din tancuri și mașini blindate. Exerciții a desfășurat săptămâna trecută și KGB-ul local. Un recensământ al populației va avea loc în regiunea transnistreană între 14 și 25 octombrie. Vor fi înregistrați toți locuitorii regiunii, indiferent dacă aceștia se află pe loc sau sunt plecați în străinătate, precum și persoanele fără cetățenie, dar și cetățenii străini care se află temporar pe teritoriul regiunii transnistrene. Departamentul de statistică de la Tiraspol a făcut apel către populație să fie responsabilă și să participe la recensământ. La ultimul recensământ din RSS din 1989, numărul populației din regiunea transnistreană era de 790.000. În anul 2004, statisticile prezentate de Tiraspol arătau diminuarea populației până la 490.000 de locuitori. Din 2004 până în prezent, statisticile transnistrene spun că populația a crescut la 514-520.000, însă autoritățile de la Chișinău susțin că cifrele sunt exagerate artificial pentru a nu arăta amploarea exodului populației din regiune. Potrivit datelor Chișinăului, regiunea transnistreană sunt 380-400 de mii de locuitori, dintre care 300 de mii dețin cetățenia moldovenească. O scrisoare cu cererea de a recunoaște independența Transnistriei a fost expediată joi liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Scrisoarea a fost semnată de către participanții la forumul de tineret, 25 de ani împreună cu Rusia, dar expediată pe linia Departamentului de Externe din Tiraspol. În scrisoare este invocat, citez, caracterul agresiv și discriminator al politicii Republicii Moldova față de Transnistria, care duce la încălcarea drepturilor legitime ale locuitorilor Republicii, o parte considerabilă dintre care sunt cetățeni ruși. Republica Moldova se mișcă în direcția pierderii suveranității în favoarea Uniunii Europene, a României și a NATO. Se mai spune în scrisoarea care invocă, citez, precedente internaționale când voința populației era pusă la baza reglementării conflictelor teritoriale. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, s-a întâlnit săptămâna trecută cu delegații ale Uniunii Europene, Statelor Unite și Marii Britanii. În cadrul discuțiilor cu responsabili din Comisia Europeană, Șefciuc a reiterat interesul Transnistriei de a menține preferințele comerciale pe care le oferă acum Uniunea Europeană și care vor fi anulate la sfârșitul anului, când pentru Transnistria intră în vigoare acordul de liber schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Potrivit lui, Chișinăul și Bruxelles nu ar fi ținut cont de interesele economice transnistrene când au negociat acest acord. Evgeni Șefciuc a mai spus că volumul comerțului regiunii cu Uniunea Europeană a scăzut cu 30% în primele 8 luni ale anului, iar cota mărfurilor livrate pe piața europeană s-a micșorat de la 38% la 34% din volumele exportate de Transnistria. Centrul Național Anticorupție de la Chișinău anchetează prețul curentului cumpărat de la centrala cu ciurgan, după ce premierul Valeriu Străleț a declarat că acesta este practic dublu din cauza unei firme intermediare înregistrate la Tiraspol. Și Lilian Popescu nu mai este antrenorul echipei Șerif. El și-a prezentat demisia după ce formația tiraspoleană a obținut o singură victorie în ultimele 4 etape, transmite IPN. Popescu a lăsat echipa pe locul 3 în divizia națională, la 2 puncte distanță de liderul Dacia. Locul Șerifului este în fruntea clasamentului. Am decis să plec ca să fie un șoc la echipă care nu-mi este indiferentă, a declarat Lilian Popescu pentru site-ul oficial al Șerifului. În 2014, Popescu a fost declarat antrenorul anului după ce a făcut o figură frumoasă cu Veres. El a mai antrenat echipele Olimpia, Nistru, Costuleni și FC Tiraspol.
Mulțumesc, Radu Benea!
Aici Radio Europa Liberă.
Începutul toamnei în regiunea transnistreană este perioada în care au loc mai multe sărbători și festivități oficiale, începând cu manifestările din 2 septembrie dedicate separării Transnistriei de Republica Moldova și continuând cu hramurile localităților, care sunt organizate ca evenimente politice menite să alimenteze spiritul civic transnistrean. Săptămâna trecută a fost sărbătorită aniversarea orașului Bender, eveniment la care a participat și administrația regiunei în frunte cu Evgeni Șefciuc, iar peste câteva zile va fi sărbătorit și orașul Tiraspol. În acest an, Tiraspolul se pregătește să marcheze 223 de ani de la momentul fondării sale. Aniversarea are loc pe 14 octombrie, de altfel în aceeași zi în care hramul orașului este sărbătorit și la Chișinău. Administrația orașului Tiraspol a pregătit un program amplu de manifestări culturale și artistice. Criza economică fără precedent prin care trece regiunea transnistreană nu pare să-și fi pus amprenta pe amploarea evenimentelor. Expoziții, concursuri și competiții sportive, evenimente pentru veterani, excursii teatralizate în cetatea Tiraspol, concursuri de street art și de fotografii, concerte pentru copii și procesiuni religioase. Evenimentele consacrate zilei orașului au început încă de vineri, 9 octombrie, și vor culmina miercuri, 14 octombrie, printr-un amplu concert în centrul Tiraspolului cu participarea artiștilor locali și a unor vedete invitate din Federația Rusă. Seara va culmina cu focuri de artificii. Sărbătoarea are loc și în contextul în care în acest an administrația regiunii a făcut investiții fără precedent în infrastructura Tiraspolului, renovând blocuri și instituții, lărgind străzi și instalând iluminare decorativă în mai multe locații. Locuitorii orașului Tiraspol se bucură de amploarea acestor investiții, dar totuși regretă că, în timp ce orașul se schimbă la față și devine mai frumos, salariile și pensiile lor sunt achitate în proporție de doar 70%. Din luna octombrie, cota de achitare va crește la 80%, însă datoriile deocamdată nu pot fi acoperite, iar onorariile vedetelor din Federația Rusă invitate pentru concertul de la Tiraspol nu sunt deloc mici. Iată ce ne-au spus câțiva trecători întâlniți întâmplător pe stradă la Tiraspol.
Лучше бы пустили на пенсии, вернули бы деньги людям. Людям не хватает денег, они сидят дома без работы, еще и уменьшают пенсии. Людям нужны деньги, им не обязательно, чтобы приезжали какие-то артисты.
Я считаю, что лучше бы отдать долги бюджетникам и пенсионерам, так как сейчас ситуация в стране тяжелая, и очень тяжело приходится, особенно им, бюджетникам и пенсионерам, сейчас устраивать концерты за большие деньги, вот как вы говорите, из России приезжают, нет смысла, так как потом просто можно не расплатиться.
Я думаю так, денежка лишняя бывает, пенсионеры голодают. Времена тяжелые. Деньги, конечно, было бы лучше дать пенсионерам, всем детям, раздать нуждающимся. Так как это концерт, дело временно, увидят, посмеются и закончится. А денежка-то нужна, хлебушка не хватает. Я думаю, что, конечно, лучше было бы дать все бюджетникам. Это было намного бы лучше и правильнее.
Я считаю, что лучше устроить концерт, так как люди много работают достаточно. Люди должны и хорошо отдохнуть. Так что будет правильнее, наверное, произвести концерт, но деньги пенсионерам тоже надо раздать. Как бы разделить, некоторым артистам не додать им их гонорар и раздать немного пенсионерам.
Ну, это для каждого по-разному. Кто любит концерты, пойдут на концерты. Не знаю, как лучше. Я лично пенсионер. Но я только, чтобы было тихо, мирно, и чтобы все было хорошо.
Когда я иду на работу и встречаю людей-пенсионеров, которые даже не поехать не могут, ничего купить себе из еды, кроме хлеба и редко молока, это очень больно.
Я считаю, что лучше раздать долги пенсионерам, бюджетникам, повозвращать все, что они взяли, потому что сейчас действительно не хватает денег. Пенсионерам просто оплатить коммунальные услуги, уходит на это вся пенсия. А еще надо купить еды, внуки и все остальное. То есть мне кажется, что концерт – это дело одного вечера, а пенсия – это все-таки будет лучшая идея.
Opinii ale unor oameni întâlniți întâmplător pe stradă la Tiraspol. La Tiraspol, în sediul misiunii OSCE, a avut loc vineri o nouă rundă de discuții în format 1 plus 1, adică între reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului. Biroul de reintegrare de la Chișinău nu a făcut publice niciun fel de informații de la această întâlnire, în schimb, Tiraspolul a publicat un comentariu amplu în termeni duri, din care s-a văzut că discuțiile au fost unele dificile. Subiectele sensibile au ținut de interdicția impusă de Chișinău la traversarea frontierei de stat de către mașinile cu numere de matriculare transnistrene, dar și de arestarea în Grecia a milițianului transnistrean Maxim Kuzmiciov, reținut după ce autoritățile moldovene au deschis dosar penal pe numele lui și l-au dat în căutare prin Interpol. Subiectul circulației mașinilor cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene a fost discutat la nivel de experți și în cadrul unui grup de lucru pe 2 octombrie. La întâlnirea de vineri a reprezentanților politici, Tiraspolul a cerut Chișinăului ca interdicția la traversarea frontierei cu Ucraina să fie ridicată, însă Victor Osipov a spus că subiectul este încă în lucru și că se caută soluții. Potrivit informațiilor oficiale, în 8 luni ale anului curent, frontiera moldo-ucrainiană a fost traversată de 3500 de mașini cu numere de înmatriculare transnistrene. Departamentul de Externe de la Tiraspol a anunțat că a cerut lui Victor Osipov ca autoritățile moldovene să retragă cererea de arestare adresată Poliției Internaționale Interpol pe numele milițianului transnistrean Maxim Kuzmiciov. Comunicatul, formulat în termeni foarte duri, acuză Chișinăul de faptul că, citez, și-a completat arsenalul de instrumente de presiune asupra Transnistriei cu detenția politică a persoanelor cu funcții de răspundere. Milițianul transnistrean Maxim Kuzmiciov a fost arestat în aeroportul de la Atena pe 20 iulie 2015, în baza dosarului penal deschis pe numele lui de Republica Moldova, care l-a dat în căutare internațională. Aceeași soartă se pare că o riscă și alți funcționari din Transnistria, care au deschise dosare penale la Chișinău. Departamentul de Externe de la Tiraspol apreciază în comunicat că, citez, tactica deschiderii dosarelor penale motivate politic, în care factorii de decizie transnistreni pot deveni în orice moment deținuți politici, este una incompatibilă cu metodele de negociere acceptate în secolul 21, iar Moldova încalcă astfel principiile reglementării transnistrene, ceea ce developează dorința structurilor Republicii Moldova de a provoca înrăutățirea dialogului citat închis. O astfel de abordare, se spune în comunicat, provoacă înrăutățirea dialogului, destabilizarea negocierilor și violarea drepturilor omului. Tiraspolul a chemat participanții în formatul 5 plus 2 să folosească mecanismele pe care le au la îndemână pentru a reduce din atmosfera tensionată de la negocieri. Chișinău nu a reacționat la acest comentariu al Tiraspolului și nici nu a venit cu informații alternative cu privire la negocierile de vineri. Însă în cadrul unui eveniment organizat recent de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, vicepremierul Victor Osipov a declarat că negocierile pentru reglementarea transnistreană sunt practic blocate, iar Chișinăul este în proces de elaborare a unor abordări noi.
Dacă îmi cereți mie să vă vorbesc acum despre ce politici guvernamentale vor fi promovate în următorii 10 ani, mă flatați, nu am abilități așa sau talente extrasensorice. De s-ar isprăvi guvernul pe care îl reprezint și coaliția de guvernare cu provocările de moment. Sunt de acord însă cu faptul că Este necesar să avem viziune, da, și realism. Realism în sensul în care nu ar trebui să ne blocăm în vechile tipare și proiecte, nu ar trebui să ne limităm la modul în care lucrurile au fost privite și procesele au fost conduse ani de-a rândul, pentru că, iată, în multe zone constatăm lipsă de progres. Eu aș spune chiar mai mult decât atât. Sunt unul dintre cei care nu este de acord cu aprecierea cum care exista un status quo în ceea ce ține de situația din raioanele de est ale Republicii Moldova. Nu există un status quo, există o dinamică, un anumit fel în care lucrurile se dezvoltă, ele nu stau pe loc. Care este concluzia mea? Lucrurile se înrăutățesc. Separarea dintre regiunea transnistreană și restul Republicii Moldova s-a aprofundat în toți acești ani. Procesul de negocieri, la relansarea căruia am lucrat în anii 2009-2010 și care a fost într-un final repornit la finalul sfârșitului 2011, mai activ în 2012, iată că din iunie, de când, practic de când s-a început implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, eu fac iarăși o legătură între cele două fenomene, a fost oprit sau este suspendat. Deci nimeni nu vrea să recunoască faptul că noi nu avem negocieri, dar întrunire în formatul 5+2 nu mai au loc de atunci. Toate elementele quasi-statale, pseudo-statale ale administrației de la Tiraspol s-au multiplicat și s-au dezvoltat în toți acești ani. De altfel, trebuie să recunoaștem când negocierile s-au reînceput la sfârșitul lui 2011 și între timp nici nu s-au apropiat măcar de subiectul esențial, soluționarea politică a problemei transnistrene, obiectiv de dragul căruia sau pentru care avem aceste discuții cu cei de la Tiraspol. Există un interes național al Republicii Moldova să rezolvăm din punct de vedere politic această problemă, să o depășim, să o eliminăm, să readucem acest spațiu sub imperiul legii moldovenești, al Constituției, sub administrația autorităților naționale și să salvăm oamenii de acolo, care sunt într-un număr foarte mare cetățeni ai Republicii Moldova cu acte în regulă, în jur de 300.000 dintre ei și-au obținut cetățenia. O să mai adaug o cifră, aproape 100.000 dintre ei și-au luat deja pașapoartele biometrice care le permit să beneficieze de oferta generoasă de călătorie liberalizată în spațiul Uniunii Europene, bunoară. Deci să-i eliberăm din această calitate de ostateci ai conflictului transnistrean pe care ei o trăiesc în fiecare zi. Pot să vă spun că suntem acum într-o fază de reevaluare a politicilor. Efortul comun, conjugat al autorităților statului, dar și al experților, ar trebui să ne ajute să inventăm noi tactici, să ne precizăm strategia și să avem în sfârșit o strategie și o viziune.
Vicepremierul Victor Osipov vorbind despre planurile Chișinăului de reevaluare a politicilor în domeniul reintegrării.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În încercarea de a crește acumulările la bugetul regiunii, scăzute considerabil în acest an, și de a obține bani pentru a acoperi măcar parțial pensiile și salariile reduse la 70%, executivul transnistrean a aprobat miercuri 7 octombrie o decizie prin care toate tranzacțiile care vizează zonele offshore vor fi impozitate cu o taxă obligatorie de 10%, taxă care va fi integral vărsată în fondul de stabilizare al bugetului regiunii, fond din care ulterior vor fi achitate restanțele. De asemenea, a fost aprobată și o altă decizie prin care au fost introduse taxe vamale speciale pentru mărfurile importate sau exportate de agenții economici înregistrați în zone offshore. Această taxă vamală suplimentară este de asemenea de 10% și a intrat în vigoare sâmbătă 10 octombrie. Radu Benea revine la microfon cu detalii.
Anterior, reprezentanții ai legislativului transnistrean au acuzat executivul, care este controlat de Evgeni Șefciuc, de faptul că își asumă atribuții de modificare a unor acte legislative, atribuții care nu țin de competența sa. Executivul, la rândul său, spune că toate inițiativele de impozitare a tranzacțiilor offshore au fost respinse de deputații din Sovietul Suprem, iar ultimul proiect nici măcar nu a intrat în examinare. Șefa executivului de la Tiraspol, Tatiana Turanskaya, a declarat că din 2012 până în prezent, diferența dintre sumele ieșite din Transnistria în zonele offshore și cele revenite înapoi a fost de 292 de milioane de dolari, sumă care se poate spune că a fost scoasă ilegal din regiune, iar această tendință, potrivit ei, s-a accentuat în ultimul an. Responsabila de finanțele regiunii, Elena Ghirjul, a spus că în primele 9 luni ale acestui an, în buget au fost plătite impozite în valoare de 2 miliarde 200 de milioane de ruble transnistrene, în timp ce cheltuielile au fost cu 922 de milioane de ruble mai mari, având în vedere și datoriile la salarii și pensii de 672 de milioane de ruble, restanțele bugetului se ridică la 1 miliard 185 de milioane de ruble, practic jumătate din sumele încasate anul acesta. Fondul asigurărilor sociale a fost completat în aceleași 9 luni cu aproape 950 de milioane de ruble, în timp ce plățile au constituit 1 miliard și jumătate de ruble. Pentru a putea finanța capitolele sociale, trebuie să majorăm cu minim 50% încasările fiscale în bugetele de toate nivelele. Măsurile adoptate de executiv ne vor permite să acoperim restanțele care există acum, precum și să majorăm achitarea pensiilor și salariilor, începând cu luna octombrie până la 80%, a declarat Elena Ghirjul. Potrivit calculelor, dacă tranzacțiile offshore ar fi fost impozitate cu 10%, veniturile încasate suplimentar în 2014 ar fi fost de 24 de milioane de dolari. Liderul regiunii, Evgeni Șefciuc, a dispus ca toate tranzacțiile legate de zonele offshore să fie luate sub controlul KGB-ului și al internelor din regiune, iar acestea, împreună cu procuratura de la Tiraspol, au fost obligate să-i raporteze în fiecare zi despre sumele colectate suplimentar din aceste tranzacții la buget. În același timp, în regiunea transnistreană sunt și voci critice care sunt sceptice că această măsură va duce la creșterea veniturilor bugetare. Șeful Agroprombank, Vladislav Tidva, scria săptămâna trecută într-o postare pe Facebook că macrostatistica precedenților 3 ani a demonstrat că perioadele de creștere a volumelor de operațiuni offshore în Transnistria a fost de fiecare dată însoțită de creșteri ale economiei, ale veniturilor bugetare și salariilor, în timp ce în acest an, odată cu scăderea operațiunilor offshore, economia s-a restrâns cu 20% și s-au redus veniturile bugetare și salariile. În ceea ce privește taxarea banilor care merg în offshore, șeful Agroprombank spune că acest lucru s-a mai făcut odată în 2012, iar acumulările la buget au fost aproape de zero. Asta pentru că întreprinderile s-au adaptat, iar venitul a mers către bugetele altor state. În 2012, clienții băncii au plătit doar aproximativ 34.000 de dolari. Nici de data aceasta, taxa offshore nu va aduce rezultate mai bune, scrie șeful Agroprombank, Vladislav Tidva.
Mulțumesc, Radu Benea! În ajunul alegerilor în Sovietul Suprem și în consiliile locale care vor avea loc în Transnistria pe 30 noiembrie, atmosfera în legislativul de la Tiraspol se tensionează, iar o parte din deputați par să boicoteze intenționat ședințele. Corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova, relatează că pentru joi, 8 octombrie, fusese convocată o ședință extraordinară pentru a soluționa mai multe probleme social-economice cu impact direct asupra oamenilor, dar marea parte a deputaților nu s-a prezentat. Este deja a patra ședință la care nu participă practic același grup de deputați, blocând astfel procesul de adoptare a unor proiecte de legi care au ca scop protecția socială a locuitorilor din regiunea transnistreană. În ajun, în cadrul ședinței Prezidiumului Sovietului Suprem, deputatul Anatolii Dirun a spus că situația în care pensiile și salariile bugetare nu sunt achitate integral este una excepțională și necesită măsuri urgente, pentru că implică scăderea nivelului de viață pentru mai bine de 200.000 de persoane. Iar o situație excepțională, spune Anatolie Dirun, implică convocarea unei ședințe plenare extraordinare și acțiuni urgente. Și nu avem dreptul să tăcem, a declarat Anatolie Dirun. Președintele Sovietului Suprem, Mihail Burla, a susținut ideea și a inițiat convocarea unei ședințe plenare extraordinare. Consideră că deputații sunt obligați să participe la activitatea organelor de lucru ale Sovietului Suprem. Codul electoral prevede că în cazul alegerilor, deputații își mențin statutul până la convocarea primei ședințe a noii componențe a Sovietului Suprem și insist ca până la epuizarea mandatului toți deputații să fie prezenți la locul de muncă, a declarat Mihail Burla. În cadrul ședinței extraordinare ar fi trebuit să fie audiată responsabila pentru protecția socială a regiunii, Oksana Bulanova, pentru a spune din ce cauze suplimentul rusesc la pensii nu mai este plătit de câteva luni și să explice situația legată de mărimea și plata indemnizațiilor sociale garantate. Deputații au trimis solicitări oficiale pentru a clarifica aceste aspecte încă în septembrie, dar nici până în prezent nu au primit un răspuns din partea executivului regiunii. Nici de data aceasta lucrurile nu au devenit mai clare, pentru că Oksana Bulanova nu a venit la ședința extraordinară, la fel de altfel ca și deputații care lipsesc deja de la a patra ședință consecutiv. Iar din cauza lipsei de quorum, ședința nu a mai avut loc. Unii dintre deputați au explicat absența prin faptul că a început campania electorală, dar potrivit datelor Comisiei Electorale din regiune, niciunul dintre aleșii care au absentat la ședințele anterioare din 16, 23 și 28 septembrie nu erau în acel moment înregistrați în calitate de concurenți electorali. Șeful fracțiunii majoritare Obnovlenie, Piotr Pasat, a declarat că deputații din formațiunea sa nu au lipsit la nicio ședință a sesiunii de toamnă. Ședința extraordinară a legislativului era o posibilitate de a adopta un șir de inițiative considerate ca fiind urgente și care aveau prioritate în privința termenelor de examinare și aveau termene limite concrete pentru aprobare. Având în vedere faptul că și precedentele trei ședințe nu au putut fi desfășurate, termenul de aprobare a acestor documente a fost depășit, iar unele inițiative și-au pierdut din actualitate. Este vorba despre proiecte fiscale care trebuiau examinate, aprobate, iar după semnarea de către liderul regiunii făcute publice până pe data de 30 septembrie, adică cu trei luni înainte de începerea noului an fiscal. Pe agenda sesiunii extraordinare figurau un șir de inițiative care conțineau măsuri anticriză. Acestea fusese examinate anterior în comisiile specializate care au operat unele schimbări, dar proiectele nu au ajuns să fie aprobate în lectură finală. Într-o adresare publică, șeful administrației transnistrene s-a referit vineri și la situația din Sovietul Suprem. Evgeni Șefciuc consideră că doar în ultimele săptămâni deputații au înțeles situația și au coborât cu picioarele pe pământ. Acesta nu a spus niciun cuvânt în legătură cu faptul că responsabili de lipsa de quorum sunt exact deputații care simpatizează echipa liderului regiunii. Unul dintre adepții lui Evgeni Șefciuc, președintele grupului pro-prezidențial Văzrașdenie, Andrei Sipchenko, a declarat:
Я не собираюсь быть здесь статистом для того, чтобы решение, которое
Nu am de gând să fiu statistician aici pentru ca deciziile pe care nu le susțin să fie implementate în viață. Aceasta și este cauza pentru care declar că nu voi frecventa sesiunile Sovietului Suprem. Timp de două luni nu se va întâmpla nimic grav, lumea nu se va întoarce pe dos.
За 2 месяца мир не перевернётся.
Președintele legislativului, Mihail Burla, nu este de acord cu poziția deputatului Sipchenko.
От такого подход, когда депутаты многие не хотят даже сообщить о том.
Din punctul meu de vedere, o astfel de atitudine în care deputații nu anunță unde se află și de ce lipsesc de la ședințe, este una destructivă. Blochează activitatea organului legislativ și contribuie de facto la destabilizarea situației din Transnistria.
Стабилизироваться будет ли ситуация улучшаться?
Situația creată este comentată și de deputatul care a inițiat convocarea sesiunii extraordinare a Sovietului Suprem, președintele Mișcării Social-Politice Unitatea Populară, Anatolii Dirun.
Как известно, 8-го числа в Верховном Совете было объявлено и должна была состояться.
După cum se știe, pe data de 8 octombrie în Sovietul Suprem trebuia să aibă loc ședința extraordinară a legislativului, însă din cauza lipsei de quorum, ceea ce înseamnă 29 de persoane, ședința nu a avut loc. Este deja a cincea încercare la rând, din câte îmi amintesc, din partea unui grup de deputați de a compromite ședințele legislativului. Din punctul meu de vedere, sunt câteva motive pentru care acest grup de deputați acționează în acest fel. Primul ține de faptul că în luările de poziții pe care le-a avut acest grup de deputați, aceștia au declarat că nu vor veni la ședințe până pe 29 noiembrie, adică până la alegeri. De facto, oamenii au refuzat să vină la lucru, la serviciul în care au fost angajați de cetățeni acum 5 ani. Acest lucru demonstrează faptul că interesele lor personale, colegii mei deputați, le pun mai presus de obligațiile publice legate de situația excepțională care s-a creat în domeniile economic și social în Transnistria. Al doilea aspect ține de faptul că neprezentarea și compromiterea în consecință a ședințelor legislativului de către un grup de deputați este o consecință a luptei care se dă de câțiva ani între liderul regiunii și reprezentanții mediului de afaceri, care au o fracțiune majoritară în Sovietul Suprem. După cum am mai spus și anterior, acest lucru nu este unul ieșit din comun. Confruntarea dintre putere și business nu este o inovație transnistreană, dar pentru Transnistria această situație are consecințe cu mult mai grave, pentru că ostatecii ai acestui conflict au devenit oamenii simpli, pensionarii și bugetarii, care nu primesc plățile complete după ce, din luna martie, nu le mai sunt plătite 30% din sume. Aceste probleme ale oamenilor devin pe zi ce trece tot mai acute. Și al treilea aspect ar fi foarte naiv să se creadă că după 20 noiembrie, situația conflictuală dintre conducerea administrației transnistrene și reprezentanții mediului de afaceri se va soluționa în favoarea uneia sau alteia din părți. Conflictul va progresa în continuare, se va amplifica pentru că părțile își apără interesele lor corporative mercantile, uitând despre responsabilitățile și obligațiile pe care le au în fața societății. Să fiu mai explicit, achitați-vă rog mai întâi pensiile și salariile restante și apoi, stimați colegi, întâlniți-vă în cadrul legislativului, a altor instituții, organizați mese rotunde, discutați, dezbateți, anume pentru asta v-au și angajat oamenii pentru a le apăra interesele.
Mai spune președintele Mișcării Social-Politice Unitatea Populară, Anatoli Dirun. Timpul va arăta dacă situația se va aplana sau dacă, din contră, va degenera într-o criză parlamentară de amploare sub presiunea intereselor preelectorale, în care candidații, în lupta pentru fotolii, ar putea uita de interesele oamenilor de rând. Mai transmite corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.